Taip, mėly mėly, einam prie Urantijos knygos studijų.
Ir kaip suvaldo šiukai gardės.
Taip.
Gardino,
kaip man patinka prie gardino.
Aš jūs kviečiu pas save, yra galimybė dar papietaut, net ir kieme irgi paklausyti paukščiukų.
Kada?
Nu va dabar. Dabar.
Gerai.
Nes Dana jau antrą savaitę išvažiavusi, tai buvo podukratėjusi vakar, ten laistė. Aš nupjoviu žolę, žodžiu, dabar gražiai aplinka. Ir sakė, kad pirmadienį gal grįžtų. Tai, bet aš galvoju, daugiau gal ir nebus progų, kad galėtumėt prisijungti prie manęs tenai ramiai. Pasidarysim valgyti.
Ateinu.
Ką?
Ateinu ir aš.
Gerai. Tai va, mes dar čia pastudijuosim, kol jūs važiuosit, mes dar čia Urantijos knygą pastudijuosim, o tada važiuosim pas mane.
Ne tik labai, kas paimėjo.
Taip, kas, atsiverškim taip, kaip sako, netikėtai. Kažkas nors kitas dabar sugalvokit puslapį ir pasakyk.
734 pastebimų spektą pastraipą.
34.
734.
Spektą pastraipą.
Nuo. Spektą. Čia Urantijos jaudinantis patyrimas ar neprasideda? Aš manau, kad 34 puslapis 1, 2, 3. Aš manau, kad aptariant evoliucijos gardinacijos skatinimą, tai tas ekta pasinaiko, gal aš teisus. O kiek
čiūrėsi?
Galvomas ir gyventa, kai jau urantijos patyrimas.
Tai tokia užtrukė.
Nu, skaitysiu. Urantijos jaudinantis patyrimas. Neignoruokite ir to fakto, jog Urantija mums buvo paskirta kaip gyvybės eksperimento pasaulis. Šitoje planetoje mes atlikome savo 60 bandymą modifikuoti ir jeigu įmanoma pagerinti nematomo gyvybės modelių satanijos variantą. Ir tai yra užregistruota, jog mums pavyko pasiekti daug naudingų standartinių gyvybės modelių modifikacijų. Konkrečiai Urantijoje mes parengėme ir sėkmingai pademonstravome nemažiau kaip 28 gyvybės modifikavimo aspektus, kurie bus panaudoti visame nebatone per visą ateities laiką. Nu, iš tikrųjų, nuostabi pastraipa gyvybės nešėjai, tai yra rojus trejybės sūnų, kurie paskleidžia gyvybę, kurie reguliuoja gyvybės paleidimą į pasaulius. Yra tik atsiranda galimybė, kad pasaulyje galima įdiegti gyvybę, tai šie rojus trejybės sūnus ir keliauja į tą pasaulį ir tą gyvybę pradeda kurti. Ir galima būtų pasakyti, kad mūsų planeta, tai kiek aš atsimenu, kas 10 pasaulis galvots yra eksperimentinis pasaulis. Ir mūsų pasaulis yra vienas iš tokių eksperimentinių pasaulių, eksperimentinė planeta. Ir gyvės nešėjai pasakoja, kad jie įdiegė daug 28 gyvybės modelių. Nemažiau kaip 28 gyvybės pasaulyje buvo įdėktos septynios, ar kiek septynios, sakyti, sabūna trys spalvotosios rasės, o mūsų pasaulyje buvo įdėktos septynios perlas, ne kažką kaip pasimena.
Tu jau čia padauginai, iš vis tik šešios būna.
Šešios.
Spalvotosios rasės, bet šiaip tai rasių buvo ten devynios net. Bet tai yra nespalvotosios, ten yra pirminė, va, pažiūrėjau, santykų rasė, tai yra pilkas žmogus, ten, nu, tos bespalvės niuansas, atspalvės. O vaivorykštės spalvos ir yra tos tikrosios spalvotosios rasės. Tai čia atspalvės, čia... A, sangikai buvo pilki žmonės.
Žodžiu, pastraipa apie gyvybės nešėjus, apie praustrybės sunų kategoriją, kurie paskleidžia ir modifikuoja gyvybę visuose pasauliuose. Jie prižiūri ir jie augina ir dėl to. Tokia evoliucija, kokia mes žinome, ten Darvino teorija, kad savaime viskas atsiranda, tai to nėra, iš tikrųjų yra viskas reguliuojama, kontroliuojama ir yra būtybės, kurios rostrybės sūnus, kurie tą gyvybę įdėti. Tiek turbūt.
Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai yra visą laiką siekimas, kad būtų gyvybė geresnė negu šiaip tarp tų devynių planetų, kurios turi standartinį gyvybės modelį, negu dono patvirtinta, sakykime, mūsų sistemai, satanijai. O dešimtoji va tik eksperimentuoja, kad devynių planetų modelis būtų pagerintas. Ir paskui vėl tada, jau kuriant gyvybę kitose planetose, apgyvendinant tas planetas, evoliucinė gyvybė. Tai va tada atsispirė nuo šito naujai pasitvirtinusio eksperimentėje planetoje geresnio gyvybės modelio, satanijos varianto. Ir tada vėl devynios planetos atkartoja standartiškai, bet kadangi kiekviena asmenybė tai yra unikali, tai vis tiek kiekviena planeta vystosi originalia kryptimi, nėra reiškia, kopijos. Ir va tada vėl ateina dešimtai galimybė eksperimentuoti su gyvybė. Gyvybės plazmos sukūrimu. Tai va, panaudoja tas devynės planetas, kurios atkartoja jau priimtą modelį iš ankstesnės eksperimentinės planetos ir nauja eksperimentinė planeta jau kūrė savo modelį. Tai va, mūsų, kadangi 606 planeta pagal sukūrimą vietiniai sistemai, na tai yra čia ir buvo, reiškia, 60-oji eksperimentinė planeta. Dabar jau yra 619 planetų apgyvendintų, tai jau buvo, reiškia, nauja eksperimentinė planeta po Urantijos planetos.
Kiek dar bus apgyvendinta?
Turi būti 1000. Tai jau dabar 619, na, tai dar grubiai tariant 381. Pasaulis bus apgyvendintas.
Kaip jausis mūšis.
Taip.
Kaip jausis mūšis žuvysis, tai ir kam taip sugalvot?
Tai yra sugalvota tam, kad parodyt sukūrėjų iš gyvulio ir žvėries galima evoliuciškai išvystyti kūrėjo sūnų, kūrinti brolystėje visumos geroviai meilės gale, kur jau nei žudimo, nei pjovimuose, nei kvapo nebelieka.
Kiek laiko?
Tai čia eina į amžinybę viskas. Juk to nebusibaigė tas kūrimas ir evoliucinis procesas. Dabar gimsta naujos visatos ir aukštesnį lygių vėl bus eksperimentuojama to mirtingojo gyvybės plazmo. Jo atsižvelgiant į 7 trilijonų planetų patyrimą, kuriuose gyvena mirtingieji. Kiekviena sistema modeliuos savoje gilesnį gyvybę, jau nauja sistema. Bet pasinaudodami tais ankstesnių gyvybės formulių, gyvybės plazmos formulių, atitinkama kategorija pritaikyta jau naujomis sąlygomis, naujomis aplinkybėmis, naujoji terpė. Ir vėl bus modeliuojama. Žodžiu, tai yra tas žaidimas, kitaip pasakęs, kuriesgi žaidžia. Jis žaidžia ne pats, jis duoda vaikams žaisti. Tai va, tai tiesiog neprasme, mes esam tie žaidėjai. Tėvo, arba mes atsiduosim bandai ir tapsime avinais, bukais. Ar būsim kurėjo su namis ir dukromis. Tai vat kurėjas leidžia žaisti, rinkitės.
Pasirinkimus.
Tai jeigu mes turim tą būseną viduje ir jaučiam, natūralu mes turim tada ir išvalgą gilesnę, ir matymą skvarbesnį. Ir mūsų sprendimai tada negali būti bandos. O kiekvienas esam orus asmuo, asmenybė. Ir priminėjom savo įtikėjimo lygiu ryštingus sprendimus. Stinga įtikėjimo, ryšto nebus. Ir va kada meldžiatės, kad kaip čia dabar reikia daryti. Tai aš jums visą laiką kartuoju tą patį. Giliau pajauskite būseną vedimą iš vidaus. Jums gi suplanuota viskas. Kiekviena aplinkybė. Tai nereikia sugalvos, kaip reikia tą daryti. Aplinkybių yra kiekvienam žingsnėje. Tai jūs turite prabilti kurėjo išmintimi. O kad tai padaryt, tai reiškia, turit giliau palaikyti komuniją su kurėjo. Kad jūs prisipildytumėt kurėjo virpesių būsenos. Ir tada prabilsit kurėjo išmintimi. Aš važiuoju pro šitą jau su dviračiu vaikų treniruotę. Prospektu važiuoju ir ten susirinkę, kas ten buvo prie vyriausybės.
Šeimos
protestuotojai. Ne, tai buvo kur. Ne, palauk. Nu, prie vyriausybės buvo. Ai, tai buvo vieną dieną, tenai buvo kažkas. Nu, tai va, aš važiuoju, kai buvo ten. Visos šnekos prie šito, prie vyriausybės. Sustojau, paklausiau, nu šneka banalius dalykus, kur tiesiog jokas ima. Ir visa tai yra beprasmės jų darbas, nes vis tiek jie tarpusavį irgi susipyks, nes daro be kurėjo. Tai paskiau norės jau lyderiais būti daugiau, tu kaip iš sąjūdžio įsigimi. Atsiras ir tų provokatorių, žodžiu, nėra suvienijimo. Jis sako, būkite vieningi, ryštingi. Kaip tu būsi vieningas be kurėjo? Jis turi būti atrastas savo viduje ir tada per jį bus vienybė. O ne horizontaliai tarp žmonių, nebus vienybės be kurėjo. Ir va, sako, išlaikykit ryštą, vėl išlaikyt ryštą, negali. Net Fidelis Castro tokias ugningas kalbas droždavo, bet viskas be Dievo. Nu ir tada reikėjo suvaryti kalėjimus, disidentus ir panašiai. Pati idėja gero, žinai, ten, lygybės, brolybės ir laisvės idėja, ji neišsaugoma be kūrėjų. Ir jos negali būti. Tik kūrėjos užtikrina ir laisvę, ir lygybę, ir brolybę. Tai va, tai ir šeimas išlaiko kūrėjas, o ne maršai. Tai aš paskiau, važiuoju toliau, ir ten užtvertas prospektas ir stoju, ai ne, čia antrą aš važiavau, kitą dieną, ten buvo birželio 14 diena, čia dar prieš tos maršus. Ir galvoju, koks ten mitingas, pasipūtę, žinai, stovi su kostiumais, balti marškiniai, juodi kaklaraiščiai, juodi kostiumai, ir ten prakalba, sako, šitam Lenino aikštėje.
Genocido
diena. Nu, aš nežinau, kokia ten diena, galbūt to genocido diena. Bet, jo, trėmimai ten suminėti. Ir ten užtverta pravažiavimas, kad mašinos nevažiuotų. Kodėl? Jų ten nedaug yra, ant šalygatvė stovėti žmonės. Tai aš prie tų policininkų dviejų privažiavau. O aplink tuos mitinguotojus stovi su lemenime peršanoma ir parašyta karo policija. Policininkai irgi stovi su neperšanomom lemenim karštai. Su labą dieną. Ir sakau, tai kuo ten stovi karo policija? Tai sakau, nu užtikrina viešąją tvarką. Taigi sakau, policija turi pagal įstatymą užtikrinti viešąją tvarką. Sakau, tai jūs turit užtikrinti. A sakau, ten karo policija. Sakau, tai čia konstitucija nenumato karo policijos jokių mieste veiksmų. Jeigu nėra karo padėtė, sakau, gal čia karas jau vyksta. O aš čia dar važinėjau su dviračiu. Ne, sako, nu tai jie mums sustiprina. Sako, tai bet vis tiek karo policija, sakau, jie negali jūsų sustiprinti. Sakau, jūs gi turite patys užtikrinti. Nu tai neužtenka pajėgų. Tai sakau, bet vis tiek, tai pažeidžia įstatymą. Nu tai čia ne mes sprendžiam, čia valdžia liepia šitai. Valdžia liepia. Tai vienas ten klauso, o kitas jau šneka, bet veidai, veideliai. Va tokiam tik sakyk, jis viską darys. Mąstymo, nu jokio savarankiško, kadangi viskas pagrįsta komandavimu. Ir tai atsispindi veidė. Ta žmogus, aišku, gal kokius kursus baigęs, bet kad policijai dirbtų, bet kitų policininkų dabar tiek trūksta, tai man atrodo, kad ten bet ką priima. Tai va, tai mes ir sugrįžtam prie to. Jeigu avinų yra daug, tai su jais norėdamas paskleisti jam šviesą, vėl tinka tą, ką sakiau, vienintelis vektorius. Gilinkit ryšį su kūrėjų, kad pajaustumėt būseną, kaip prabilti. Bet aš visai jis jokaudama šnekėjau ir atsisveikinau, ačiū, palinkėjau geros dienos, geros tarnybos, įsiskiriam su šypsonu. Bet aš tik tai, tiesiog man buvo akivaizdu, kad jie buki. Ir tai jie patvirtina. Tai kur ta struktūra turi būti, nu, veikianti, užtikrinant viešąją tvarką, bet ji dabar apskritai nustumta. Jeigu karo policija Vilniuje užtikrina mitingai ir kažkokią tai saugumą.
Ką?
Taip, bet jau su pažeidimu įstatymu. Ir sakau, nėra karo padėties, nėra.
Tai buvo tas patvirtintas įstatymas karo policijos prieš pusmetį, tai va jie dabar, bet taigi buvo pasakyta, bet kada gali karo policininkas ateiti namus, duris išlaužti, jeigu yra kažkoks įtarimas.
Karo policininkas negali, kodėl karo policininkas gali?
Karo policija buvo.
Tai karo padėtis turi būti.
Nu tai, jie gali sugalvoti kažkokią padėtį.
Bet tada ateina tas žingsnelis į tai, ką aš jums sakiau. Jeigu tokioj struktūrai dirba nemąstantis, tik tai robotizuoti, tai įsivaizduokit, jie kaip paleisti, na, išdresiruoti šunis. Jie kas, kadangi gavo komandą tokį, ir jie nemąsto. Jam reikia prieš viršinį, kad atsiskaityti. Tai tokia tvarka yra didžiulė netvarka. Ir ją reikia keisti. O pakeisti gali vieninteliu būdu. Per atsiverimą kūrinį. Nėra kito kelio. Revoliucija tai yra grėvimas. Jos negali būti. Tik evoliuciškai. Tai reiškia, turi būti švietimas. Švietimas, o pirmiausia savęs. O švietimas yra tik per kūrėją. Ir kuo daugiau kūrėjai skirti laiko reikia. Ir visa tada būsena tiesiog iškels iš aplinkos.
Kai
reikia mitingą
sudalyvauti,
kiek
kalbų
pasakyti,
bet kas
norėtų. Nesuprast, čia visiškai taip, bet visiškai net auditorija, suprantate? Čia studijos turi būti, o ne šiaip frazė, žinai, apie kurieji ar panašiai. Ką tai?
Skaitė šviesą, kad mes tik tai iš čia gaunam šviesą. Sakyt kalbą.
Pradės švilpti. Taigi susirenka tokie patys, kaip tie policininkai.
Ar manai te lauk? Nu, kad jie kažką plačiau žiūrėtų. Ar manai te lauk, šitas lauk, ten maldai iki lauk. Ne,
tai,
matom,
tai dėl to, kad nėra ugdomas mokykloj analitinis mąstymas.
Čia net nereikia kojokas tai, kitaip mąstymą, nu, bet labai silpnai ten.
Bet žinokit, mokykloj dabar nu, viskas pagrįsta iš Amerikos. Bet ta sistema testai, nebėra modeliuojama mintis. Tai kai aš dirbau jėzuitų gimnazijai, turėjau valandininko krūvį. Dešimtoj ir dvyliktoj klasės. Tai abiturientai buvo tokie dandukai, visiškai nemastantis. Jo abiturientai, dešimtokai, jie turėjo tokį, žinai, norą. Ir aš jiems tada pradėjau ugdyti jų reiškia mąstymą. Bet mes kaip sustumdavom suolus ratu, kad mes žiūrėtume vieni kitiems į akis. Ir į vidurį pakviesdavau, kas veda diskusijas. Ir aš sakau, siūlykit temą kitai pamokai. Patys pasiūlo temą, nu, pagal aktualijas, arba kokie pomėgiai yra, nu, žodžiu, gali pasiūlyti. Kokią temą pritarim, kitą kartą mes ją aptarsim. Ir tas, kuris veda vidurį to ratelį, jisai turi, na, klausimus pagal tą temą, kad išprovokuoti. Atsakom, juk viskas tai anglų kalba. norėjau, kad jie mokytųsi galvoje pripildyti minčių. Kas iš to, kad tu mokėsi kalbą, o nebus minčių? Tai ką tu sakysi tą kalbą? Ir aš jam, kur nežinau, tai lietuviškai sakau, sakyk žodį, aš pasakysiu angliškai, užrašau lentoj. Ir va, kada mes pasirinkam temą, tai aš kurias frazes parašau, ką galima, reiškia, ten bendrai išmastyti. Ir va, tai dar paskirdavau tris, kiekvienai pamokai vis naujus. Mano konsultantus, kiek vertinti reikia tą diskusiją, tie, kurie šneka. Tai va, tie trys, nu, reikėdavo vertinti pažymėjus. Tai įsivaizduok, draugiški santykiai yra, tai tada gal nori pakeltą pažymį, o draugai taigi žino, kokie santykiai tarpusavyje yra. Aha, tai pataikavoni va tam, tai keli pažymį. Yra atsakomybė tada. Ir tie trys, nu, patarėjai, vertina ir tą, kuris diskusiją veda. Tai buvo mąstymo ugdymus. Kiekvieną pamoką skirdavau tam apie 20 minučių. Nu, pusę pamokos, 45 minutės pamoką. Tai mano kursiokė ten ir buvo jau nuolatinė mokytoja. Tai jis sako, vieną kartą pamačiusi, sako, kas čia per balaganas? Sako, kodėl? Tai ką tu iš klasės padarei čia? Sako, tai reikia mokytis į akį žiūrėti, o ne tik į pakaušį. Arba vien į klasės lentą. Bet sako, tai gramatikai, tiek yra medžiagos. Tai sako, ar tu gramatikos praėjai visą šitą medžiagą? Sako, va, kiek aš esu prisirašęs, jis ten rodo, žinai, įvardžių vartojimas ir ten kelias puslapis ranka prisirašęs į sąsiuvinį. Sako, gramatika tai nėra svarbiausias dalykas. Jeigu minčių nėra galvoj, tai kad ir kokia tu turėk tam gramatiką, sakau, ji nereikalinga, nepadės išreikšti mintis. O jeigu minčių bus, tai tegu ir su klaidom, gramatiniam klaidom sakys, bet jau bus norinčių išgirsti, ką jis sako. Ir sakau, čia gramatika, tai čia jau studentai, kurie studijuoja anglų kalbą, ten tiek prirašytis, jiem tiek nereikia šito. Tai ką, jis susiemi už galvok, čia programą reikalauja ir panašiai. Tai vat, yra bukumas.
Taip, programą pakarėjimą.
Tai dabar ir to nebeliko. Dabar yra visokios lentelės, visokios spėjimai, kuris teisingas atsakymas, kuris klaidingas. Tai mąstymo iš vis nebėra ugdymo. Tai iš kur tada bus ne Armonaitė arba šita visą laiką užmirštų pavardę, tos premjerės. Šimonytė. Šimonytė. Tai va, iš kur bus kitokia? Jie vis bus daugiau ir daugiau tokių. Ateis laikas jau nebemokės. Kas dabar, pavyzdžiui, daugybos lentelę moka? Tu paklausi vaikų.
Jo, nemoka. Vakar tik tai jau pradėti.
Ne vienas.
80 procentų reikia, nemoka.
Tai aišku, nemoka.
Nemoka.
Nu tai juk nebemokina. Yra šitas kalkuliatorius. Taip kad nebėra ugdomos smegenys. A jos kryptingai, vat, kryptingai.
Bet čia sąmoningai, aš matau, darom, kad durim lengva valgyti.
Tai vat dėl to mes ir esam kurantai, kad ištiesint evoliucinį procesą, kuris dabar nu, turi labai labai didelę kilpą padaręs, ir jisai dar toj kilpoj smunka, o ne kilpa. Nu ką, ačiū Jums.
Ką? Jau nori pabaigti.
A ką čia daug dėlis?
Noriu paklausti dar vieną tavęs klausimą tokį. Apie asmenybę. pasitikėjimas kaip asmenybė. Aš tau atsiunčiau to jauno vaikino įrašą, tas, kuris ten nušvitęs Rusijoje, ar ne? Jisai kalba apie asmenybę. Mes žinom, kad asmenybė visą laiką ir išlieka, ir visą laiką išliks, bet ar yra kažkokia tai asmenybės dalis, kuri yra kaip iliuzinė asmenybės dalis? Ir ką suteikia tas nušvietimas? Man tiesiog įdomu profesionaliai suvokti ir žinoti, kaip visą tai yra dėl to, kad yra tie ankstesni mokytojai, kurie kalba apie nušvietimą kaip patį svarbiausią dalyką žmonijos ir žmogui, ir kad yra ta asmenybės dalis, kuri yra kaip ir netikra asmenybės dalis ir po to jau tampa tikra asmenybės dalis. Bet kada mes einame gyvuoju keliu, to dalyko iš viso nėra, bet kada yra atrastas kūrėjas viduje ir yra tas gyvas ryšys, yra meilės tekėjimas į vidų. Tai tie dalykai tarsi kaip ir neturi reikšmės. Kaip visa ta sistema yra, kaip tas visas mechanizmas veikia, ar gali paaiškinti.
Aš žiūrėjau keletą įrašų to jauno žmogaus.
Danylas.
Ir jam stinga sisteminių žinių. Jų jisai neturi, be Urantijos knygos jisai niekur jų negaus. Dėl to jisai didelė dalim, kaip ir pūkas, klaidina žmonės. Ir va tas klaidingumas vėl nerodo išeities jisai. O išeitis yra tik tai aiškinant, kas yra kūrėjas ir kaip reikia atrasti kūrėją. Kad paskui tas patyrimas leistų pajaustą būseną. O galbūt net ir gimimą iš dvasios. O tas nušvietimas tai yra gimimas iš dvasios. Ta tariama asmenybės kažkokia dalis. Tai ir yra tas gyvulinis žvėries protas, kuriuo vadovaujasi visa žmonija. Dėl to kariauna, dėl to siekia savanaudiškų interesų, dėl to nusikaltėliai yra, dėl to yra išnaudojimas ir ekonominis, psichologinis, smurtas, terorizmas. Kadangi materialusis, apie ką aš kalbu, kai yra protas turintis dvi pusės, kaip mėnulį. Tai asmenybė nepažadinta savaja tapatybė, kad būtų dieviškoji, tai jinai ir turi tą matomą mėnulio pusę, to proto, materialaus, to žvėries proto. Ir šitie visi sprendimai, juk jie privedė prie dabartinės padėties. Visas pasaulis tada klaidinga priima sprendimą, kiekvieną savo lygių, gyvena vien baimėje, nepasitikėjime ir kadangi tarpusėje viskas susieta, natūralus sprendimai tada įtakoja naujas aplinkybės, pasekmes, neduoda to pasitenkinimo, kokio tikisi tas gyvulinis protas. Tos pačios asmenybės, bet ta patybė, kuri atsidavusi savo naudiškumą. Tai matai ir vadovaujasi tuo protu, kurį naudoja ir žvėris, ir gyvulys. Savo naudišką, savo viską žiūrėti. Ir va, ta pati asmenybė, čia asmenybė ta pati. Tik taip pat tapatybė yra besinaudojanti tamsiąją proto dalimi. O štai šviesioji proto pusė yra nepažadinta, nes nėra dvasinių mokytojų. O minties derinti žadina, perteikia šviesos teiginius Ir jie, kaip žinai, probiršos tarp debesų, vat, blikstelį saulė šviesa, bet jos yra per mažos. Tai vat ateina kažkokia mintė, žmogus ten, jie kažkur tai ir na, užfiksuoja, bet jis nesupranta nei iš kur ta mintis, nei kam ji skirta, nei kiek jie galima pasinaudoti. Ir va tas žadinimas iš esmės ir minties derintojo tada nukreipiamas į ateities protą, kada bus prikelta pati asmenybė jau kitu aukštesnį energinį tapatybės morotiniu lygiu. Tai net minties derintojas jau kryptingai veikia į ateitį, matyti tą asmenybės tikrąjį dieviškai į šviesos protą. Tai jeigu būtų dvasiniai mokytojai, jie iškart žadintų ir neleistų va tai gyvulinės prigimties proto pusėje apskritai pasireikšti. Jeigu tėvai būtų šviesus, tai jie visą laiką tą kūdikėlį puoselėtų kaip kurio sūnų ir dukra ir nuo pat gimimo jau su juo ir elgtųsi ir bendrautų kaip su kūrėjo sūnumi arba dukra. Ir tam vaikeliui tai būtų tokia natūrali aplinka, kad jis kitokio ar neturėtų pasireiškimo to žvėries ir gyvulio proto jisai neturėtų. Ir tai būtų su visais kitais. Ateina į mokyklą, ten irgi vaikai šviesus. Ir kūrėjas yra kaip jungtis tarpusavėje susijęjant į darbo kolektyvą, veikiant į visumos labą. Bet yra ta pati asmenybė, turinti tą šviesėje, bet tamsiosios pusės protą, dieviškąją išmintimi veikianti, tai kadangi vaikas dar neturi tokio abstraktaus mąstymo, tai jis savo lygių, bet jau, sakykime, natūraliais žodžiais kalba. Ir teiginius daug brandžiau formuluoja, negu tie besivadovaujantys gyvuliniu protu suaugę žmonės. Tų vaikų išmintis yra skvarbesnė, šviesesnė, nes jie turi neužtarštą pasąmonę. Todėl ten nėra tos baimės. Yra natūralumas, o jis savaime yra nuoširdumas. Žmogus nenatūralus, jis dėvi kaukę ir tada nuoširdumo nėra. Jam reikia tą vaidmenį atlikti. O man, kai aš studijavau universitete, tai mums buvo ir psichologija. Ir ateidavo psichologija ir mums aiškino, kad mes vaidinam kiekvienas daugybę rolių. Tėvo rolę, vaiko rolę, mokytojo rolę, ten kokio nors draugo rolę ar panašiai. Kokias rolės ten vaidina? Kam tos rolės, žinai? Kas čia per psichologija? Kada aš, Utenoj gyvenau, ten nebuvo tų rolių, nebuvo kaukių. Visą laiką buvo mano natūrali būsena. Ir aš augau ir mokyklai, tą, ką aš galvoju, aš mokytams sakydavau. Tai. Ką tu, Jokubėnai, toks stačiokas, kaip kad kiaulėsi. Bet aš, kai jį sakau, tai aš ir ginu tą tiesą. O savo, Jokubėnas, džentelmenas, sako, vat iš jo kaip pavyzdį. Tai buvo vieni vienaip vertina, kiti kitaip, va tą mano išsakymą. Kai aš matau, kad mokytojai blogai elgiasi, aš sakau, vaikas būtų. Tai jeigu aš pasakiau, tai aš jau daug kartų sakiau, kai man pasiūlė į pionierių stoti, tai sakiau, amerikonas ateis ir sakau, pakabins ant tos sausos šakos už to kaklaraščio. Ir dar sakau, šikinė nutrakuos ir druskos užpils. A man taip šitas. Senelis, kai aš įstojau spaliukus, atėjau, sakau, aš parodysiu spaliuką. Vat sakotysiu amerikonus, sakotysiu. Vat visą tą štetaniją ir pasakiau, kažkas paskundė. Ir mokytas sako, jau benai, tave kviečia direktorius. O tada tai... Tai bet. Sako, reikia pasišnekėti su tuo vaikom direktorius. Paprašė, pradinė klasė ta. Nauja mokykla, įsivaizduoja, mes trečią klasę ėjome į naują mokyklą. Spindi, ten dažai, viską, žinai, klepia ir veda mane, kaip... Aš nesuprantu, dėl ko aš tai pasišnekėti su manim, su direktorius galvoja. Tokia aukštybė. Ir to koridorium ateina ir direktorius. Nu ir bet klausęs buvo, tai ką tu ten sakėjai? Aš kartoju, nesakyk. Tai va, tas nuoširdumas, natūralumas man buvo visą laiką. Pradėjau studijuoti, lygiai tas pats. Visur nuoširdžiai, mane išrinkdavo grupės, reiškia, ten seniūnų. Ir atėjau į darbą, štai va, man tada sako, tai Janutis ten jau, Janutis, sako, pristatė, o aš dar pradėjau dirbti be paskirimo. Tai, sako, ko man ten pas Janutį pristatyti? Bijodam, sako, nu pamatysi, kai gausi paskirimo. Sako, o tai kas tai yra ypatingai, žinai, kas tas, sako, Janutis? Nu ką, tu nežinai, negirdėjai, sakau, nežinau. Tai jo, kai paskirimą galvau, tai tada jau mane nuvedė pristatė. Aš pasišnekėjau ir atėjau, sakau, nu kas buvo, sakau, nieko nebuvo. Palinkėjau, sėkmės ir viską. Nu pamatysi dar kaip bus. Vat, jau šitaip mane gazdino, kas bus. Nejaučiau niekada baimės, nejaučiau. Ir su juo mes užimbėsėm nuostabiausius santykius, kad jis mane pasikviesdavo, nu, kiekužiai, pripila viskio kabinete.
Kai jis gal matė, kurie patikūnai, tai jie
su jais, tai viskas panašiai. Tai va, tai sakau, kur yra tos kaukės, tai va, jau sugalvoja žmogus ir tada prasideda va tas, netikrasis protas. O jeigu tu esi nuoširdus, tai tu net ir kurėjo nepažįsti. Bet jeigu tu esi nuoširdus, tai čia yra jau kurėjo tas šviesusis protas, kuris pasireiškia. Tada jis neturi išskaičiavimo, nustumt kitą. Tai ir manėje nebuvo niekada tas minties. Kažką žinai ten siekt karjeros, bet ne. Tai va dėl to, tai ir yra tas atsakymas. Nušvietimas tai yra gimimas iš dvasios, o ta tariama asmenybė tai yra ta, arba asmenybės dalis, tai yra ta tapatybė. Kol nepažadinta asmenybė kaip dvasinis sūnus arba dukra, kad atrastų kūrėją savo viduje, tai tada ir veikia ta gyvulinio proto tapatybės dalis. Ir tada visi konfliktai, karai, problemos ir pseudo pandemijos.
Ačiū.
Galim jau eiti?
Gali taip jau.
Tai gerai, važiuoji. Ačiū jums visiems. Ir Busim.
Ačiū.